Broers en susters, goeienaand. Baie dankie vir allemaal wat klere gebring het en converse en wat ek nie alles weet wat in die sakke is nie. Het is wonderlik. Miskien wil ek vraag, ek het ook met Hein gepraat daar, Hein, Quintus. Ek wil, elke keer wil ek om iets anders noem. En dan is ek weer Shell, nou noem ek om Shell en nog een paar ander name, skies. As daar miskien iemand is wat sê, ek wil begin help in een gemeenskap soek waarin ons kan uitreik en kan help om die nood te help verlig. Kom en kom sê vir hulle, die dominees waar julle wil, denk een mens kan betrokken wees en begin een aksie vanuit die gemeente, baie spesifiek. Julle leef binnen in die samenleving en julle sal op plekke afkom makkelijk, waar julle sê, hier weet ek is aan nood en hier kan ons as gemeente verskil maak. As daar van julle is wat so in so 'n plek weet, of meer as een plek weet, kom en probeer 'n aksie aan die gang kry om na so 'n plek toe uit te reik, of meer as een plek. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie vir u genade, vir die bloed van die lam wat ons reinig van al ons sonde. Vir die krag van die Heilige Gees wat tot ons beskikking is. En daarom vra ons Gees van God dat u sal kom en ons sal kom leer en ons sal kom onderrig uit die woord uit en dat u in ons hart met ons sal kom werk vanaand. Totdat ons bruikbaar kan wees, totdat ons meer bruikbaar kan wees. Meer as wat ons reeds is, meer as wat waar hy ons reeds gevorm het. So begeerde Heer, met dieper, meer intieme verhouding met die te, sal hy ons help. Ons bid het in Jesus naam. Amen. Ek wil graag hy ons met lees uit 1 Korintiërs hoofstuk 2. 1 Korintiërs 2 vers 4 en 5 en 1 Korintiërs 4 vers 19 en 20. 1 Korintiërs hoofstuk 2. Vers 4, Paulus skryf nogal op verskeie plekke oor die krag van God. In Romeine 1, vers 16 en 17, en sê, ek skaam nie oor die evangelie van Jesus Christus nie, want dit is 'n krag wat mense red. Dit is nie, mense kom nie net sommer tot bekering nie. Daar is iets van die krag van God, wat in mense se harte werk, en hulle kom tot bekering. En dan in 1 Korintiërs 2 vers 4 en 5 dan sê, die boodskap wat ek verkondig, het julle oortuig, nie deur geleerdheid en welsprekendheid nie, maar deur die kragtige werking van die Gees. Die boodskap wat julle oortuig het, het gekom deur die krag van die Heilige Gees. Die krag van die Gees van God, wat in ons werk. Die krag van die Gees van God, wat op Pinksterdag uitgestort is. Daar die krag wat in die kerk beskikbaar is, destyds in die vroeg-christelike kerk en ook vanaand, en ook volgende jaar, en tot die wederkoms. Daar die krag is beskikbaar. Dis is julle geloof, nie op wysheid van mense gegrond nie, maar op die krag van God. Hy sê ons geloof is gebaseer op die krag van God. En die duivel kom met 'n klomp goed en vir ons wil vir ons 'n klomp goed verduidelik en wil die krag by ons steel en wil allerhande goed vir ons sê dat die krag nie daar is nie. En hy kom skep 'n illusie en sê dis dood en dis hoekom baie mense dink gemeentes is dood. Maar weet jy, daar bly steeds 'n krag van God, want net die woord van God is die krag van God. Ons geloof is gebou op die krag van God. Ons het nie net geloof nie. Binne in ons geloof is die krag van God, binne in die kern daarvan. En dan in 1 Korintiërs 4 vers 19. Maar binnekort sal ek na julle toe kom, as die Here wil, en dan sal ek self die verwaandes leer ken, nie volgens hulle praatjies nie, maar volgens wat hulle kan doen. En eintlik staan daar, volgens die krag wat in hulle is. Ons sal sien, of as ek kom, julle wat baie praat, of dit net praatjies is, en of die krag van God regtig in julle is. Want sien, as die krag van God in jou is, dan is die werk eg. As die krag daar is, dan is die werk eg. En dan sê in vers 20, die koninkryk van God is immers nie 'n saak van praatjies nie, maar van krag. Jy sien, daar waar die koninkryk van God kom, daar is krag. En as daar nie krag en oorwinning is nie, dan moet ons die fout nie op ander plekke gaan soek nie. Dis beskikbaar. Dis vir die gemeente beskikbaar, en dit is vir elke individu, is die krag beskikbaar. En as die krag nie daar is nie, moet ons elke keer vra, maar hoekom is dit nie daar nie? En ek wil vanaand met die deel 6 gedagtes. 6 dinge wat ek dink, en wat ek glo, dat as ons hieraan aandag gee, sal die krag van God in ons harte kom. Ek het eendag 'n klein, dun, rooi boekie, maar dit is dun, ek weet nie of hy 20 bladsykies is nie, en hy is so groot so mense hemsak, 'n boekie gekry. The Secret of Power. En van hierdie gedagtes wat ek vanavond gaan deel met die, kom met hierdie boekie van Tozer uit. Maar ek wil vra dat ons nie die preek sal toepas op die buurman vanaand nie, of op iemand anders nie, is dit reg? Kom ons pas nie die preek aan. Is het dominee wat gepreek het, en hy sien toe een oggend, toe sien hy, daar sit die ou, en vir hom wil ek vanmorgen preek. Ja, maar hy haal die mes uit hoor, en hy sny. En elke ding wat hy dink, en nog altyd vir hierdie ou wil gesê het, preek is oor die gemeente, maar dat is eintlik net op hy een ou gefokus. En na die diens, toe hy by die huis kom, en die dominee het net mooi sy kopie tee ingeskink, hy stop die man sy kar, voor die huis, en hy maak oop, en hy dink, o, hier kom groot moeilikheid, en die ou, toe hy inkom, toe sê, dominee, jy dan vir wine lekker gesê vanmorgen oor. Toe het die preek net mooi aangepas. Toe het net mooi gesê, nee, hierdie is 'n lekker preek, laat ek hom net vir iemand anders gaan preek. Nooit verstaan, dat het eintlik ook met hom te doen het nie. En ek wil vra daarom, moenie laat ons die preek aanstuur vanavond nie. Laat hy net daar by jou stop vanavond, daar by jou eie hart, en dat hy bietjie stilstaan. En laat die Heilige Gees toe om met jou te praat. Die eerste ding is dat ons onmiddellik en radikaal met sonde in ons harte moet deel. Ons moet onmiddellik en radikaal met sonde in ons harte deel. Die oomblik as ek weet, daar is sonde wat ek gedoen het, dan moet ek het dadelik bely. Onmiddellik, nie wag tot vanaand nie. En weet jy wat is die tweede ding, wat die krag steel? Is as ek daai sonde bely het, of as ek het die hoeveelste keer gedoen het, en ek sê vir myself, die hele dag is in elk geval nou tot niet. So, laat ek my môre weer oor begin. Hierdie fout het ek duisende kere in my lewe gemaak, persoonlik. Dat ek 'n ding gedoen het, en dat ek kwaad geword het, of, ek weet goed van 'n klomp sondes doen, en dan bely ek die goed, en dan denk ek, ach, alles is in elk geval opgemors. Kom ek probeer my môre weer, of, ja, en dan los ek het. Jy sien, van daai punt af wat ek het klaar bely het, begin steel die duivel by my. En hy bly steel, totdat ek opstaan. Dis nie diewery. As jy bely het, in daardie oomblik wanneer jy bely, en God jou reinig met sy bloed, is het skoon, jy is vry, staan op en leef. Moenie in die gat bly lê nie. Ek hoef nie vanaand vir u te sê wat 'n sonde nie. Die Heilige Gees is getrou om vir jou te verduidelik. Daar is baie keer is daar vrouens wat vir hulle mans wil verduidelik wat sonde is. Sit reg? En dan sit hulle baie keer teksversies in die manse sakke, dat as jy by die werk kom, dan weet hulle in daai boosak, krap hy altyd vir iets, dan kry hy die teksversie, of hulle sit dit saam met die, het versie saam met die toebroodjies in die kosblik, Weet jy, ons het nie vir mekaar nodig om vir mekaar te verduidelik wat sonde is nie. Die Heilige Gees wat in ons is, hy weet, hy sal jou wys. Hy sal vir jou wys. En dit wat hy vir jou wys, deel daarmee. Maar deel onmiddellik en radikaal daarmee. Baie keer, en dit het ek sondag aand ook vir die gesê, maandag aand, dan voel ons die sonde is so groot, God kan my nie vergewe nie. Ek het nou die 26ste keer, het ek weer dieselfde ding gedoen, wat ek nie wou gedoen het nie. Bely dit dan die 26ste keer weer. Bely dit dan weer. Jy sien, die sonde wat ons nie bely nie, steel die krag. Dit steel die krag van God. Sodra ek het bely, is daar 'n oop kanaal, en die oomblik as ek het klaar bely het, dan bid ek en ek vra, Here, vul my met die Heilige Gees en geef my die krag. En dan loop ek net 'n eentjie in die straat af, of in die dag af, en ek doen dieselfde sonde, wat doen ek dan? Dan doen ek weer dieselfde. Bely dit, en ek vra vir die vervulling met die Heilige Gees. En voor het vanaand word, en het gebeur weer, dan bely ek dit weer, en ek vra weer, Here, vervul my met die Heilige Gees. Daar is nie 'n ander pad nie. Jy sien Petrus, vol van die krag van die Heilige Gees, dan skryf hy later jare, dan sê hy, ons almal struikel dikwels. Dis nie net een of twee mense wat struikel nie. Hy sê, ons almal struikel dikwels. Moet nie jouself tot in die graf in veroordeel. Hoe kan jy dit gedoen het nie? Ja, ons kan sê, dis verkeerd dat ek het doen. Ek wil dit nie doen nie. Ek wil nie so lewe dat God oneer aangedoen word daardie nie. Dis reg. Maar moenie dat dit jou so moedeloos maak dat jy nie kan lewe nie. Die tweede ding. Is stop met alles wat twyfelagtig is in jou lewe. Enige iets waaroor jy twyfel, los dit. As jy in die sake sektor lewe, in die besigheidswêreld soos wat daar buite kan. Ons lewe allemaal in te kap buitenkant. En jy moet 'n transaksie doen. Of, daar gebeur iets met jou, binnen 'n bepaalde situasie, dat jy net nie seker is. Mag ek of mag ek nie? Los dit liever. Al is dit tot jou nadeel. Jy is nie 100% seker, hierdie bepaalde CD, mag ek om kopieer en gratis versprei of vrylik vir my kopieer of ek mag ek nie. As jy twyfel, los dit, ongeag hoe graag jy dit wil hê. Jy sien, 730 jaar van vandag af, maak dit nie eintlik so saak of ek hierdie CD gehad het of nie. Maar dan is dit nog steeds belangrik of ek reg of verkeerd gedoen het. Is dit reg? Jy sien, los dit liewers. En kan ek sê, kom ons los sommer die onwettige kopieerdery van rekenaarprogramme en CD's en video's, alhoewel die video's is deesdae op die CD's en die DVD's. Kom ons lei nie goed af, wat ons nie mag. En vat goed wat nie aan ons behoort nie en beroof ander mense. En jy sê, ja, maar Bill Gates is ryk genoeg. Dit het niks met jou te doen, hoeveel geld Bill Gates moet kry nie. Dit wat wettig nie joune is nie, is nie joune nie. Daar is baie mense wat bid vir die seën van die Here op hulle finansies. Maar dan steel hulle op sulke tipe maniere. Hulle sit met onwettige rekenaarprogramme. Hulle sit met goed wat hulle nie mag besit nie. Ons neem deel aan lotery en ons en ek is doodseker, daar is niemand van een van julle wat die lotto speel nie. In hierdie gemeente nie. Kan ek net vrou, kom speel mense die lotto? Is ons God nie groot genoeg om vir ons te help nie? Het ons loterykaartjies nodig? Terwyl die skrif baie duidelik oor dobbel en lotery is? Kom ons bly daar weg. Hierdie ding word kry 'n greep op jou lewe. En die bose kry 'n greep op jou lewe. Dis goed wat gemeentes vernietig. Ek weet van gemeentes wat gebou is met geld wat hulle deur lotery, forme van kerklotery by bazare en goeders by mekaar gemaak het. En daai gemeentes kon geestelik nie beweeg of groei nie, totdat die kerkraad gegaan het en voor God gaan staan het en gesê het, ons het hierdie goed verkeerd gedoen. En God die gemeente vrygemaak het en hulle begin groei het. En dieselfde gebeur met lidmate. As jy gaan dobbel. Jy sê, ag man, is reg, doen dit so, maar sien jy betaal die prys. Ons kan nie aan die ene kant iets doen wat verkeerd is, en aan die ander kant vir die Here vra, Here help ons met dieselfde saak nie. Ons moet een reguit pad loop, ons moet loop volgens wat die skrif sê, dan kan die Here ons sien. As die ding twyfelagtig is, los hom. As jy in jou hart wonder, moet ek met hierdie persoon gaan praat, oor hierdie saak, en jy twyfel, los dit. Vir alles jy om wil gaan sleg sê het, los dit. Baie keer wil ek een bepaalde sake transaksie doen, en ek het net nie sekerheid in my hart nie, wacht tot het jy hoor. Dis een van my groot probleme. As ek een ding sien, dan doen ek het nie. En ek moet voortdurend, moet ek terugkom en sê, stadiger net. En ek het ongelukkig te veel foute gemaak myself daarmee. Kom ons loop net stadiger, kom ons loop net stadiger. En dan maak ons seker, en as jy nie sekerheid het nie, kom ek stel het so. Die oomblik as jy argumente nodig het om 'n ding te regverdig, dan moet jy weet, dan kon jy dit maar reeds gelos het. Weet jy, daar is mense, ons stry oor dans en rook en drank, en ons het baie argumente, daaroor. Oor die rook het ek redelik duidelikheid, die Bybel sê nie, 'n Christen moet rook nie. Die Bybel sê, 'n Christen moet brand vir die Here. Is dit reg? Maar nie dat hy moet rook nie. So as jy rook, los jy rook en sorg dat jy in vlamme uitslaan, en dat jy brand vir God. In elk geval ongesond. As jy twyfel daaroor, as jy argumenteer, en ek weet, daar is mense wat sukkel daarmee. Ek weet, daar is mense wat verslaaf is daarin. Maar probeer steeds om daarteen te kies, jy sal die hel toe gaan as jy rook nie. Maar dis goed wat jou vashou. Jy word verslaaf daarin, jy kom nie vry nie. Mense begin redeneer oor drank. Daar is twee standpunte in die skrif oor drank. Die ene is die vrywillige onthouding van drank. En die ander is die matige gebruik van drank. Maar jy sien, nou kan jy vra, die vraag is, wat wil die Here van jou hê? Ek en my vrou, het voordat ons getroud is, het ons 'n besluit geneem. Ons gaan onsself vrywillig onthou van drank. En vir my was dit nog makliker, want enige druiwesap of wyn wat my maag pyn, soos klein babietjies in, wat koliek het. So, ek kan dit in elk geval, of ek wil dit nie drinkie, want my maag pyn in elk geval daarvan, so hoekom sal ek iets doen wat nie vir my lekker is nie. Maar ons het dit gedoen, terwyl van die getuienis wat ons as predikante moes uitleef. Of wat ek as predikante, of mense wat op die manier in bediening is, moet uitleef. En weet jy, nie een van ons het nog ooit dit gemis. En ons sal na een plek toe gaan en mense sal vra, wat drink jy? En ons sal sê, geef ons vrugtesap. Ons drink wat daar is. Maar nooit op 'n manier om te sê, luister, as jy wyn drink, gaan jy hel toe nie. Mense gaan nie hel toe as hulle wyn drink nie. Maar hoor jy by die Gees van God wat hy sê? En dan is die tweede vraag, maar as dit nou die matige gebruik van drank is, hoeveel glasies? Weet jy wat, jy sal weet as jy te ver gaan. Die Gees van die Here werk in jou. Moenie verder by dit verby gaan nie. Maar weet jy, ek kan met groot vrymoedigheid en met groot erns vir jy as Christene vanaand oproep om te sê, Kerk, kom ons gaan staan aan daai kant waar ons vrywillig onthou van drank. Kom ons doen dit. Kom ons gaan staan op 'n plek waar daar nie twyfel gaan wees nie. In hierdie vakansie wat verby is, hoeveel mense is op die paaie dood as gevolg van drank? Waar daar drank by betrokke is. Mense wat dood is in Desember, wat is al bietjie verder as in die vakansie. Meer as 60% is daar drank by betrokke. By verdrinkings, denk ek, is dit iets soos 80% van mense wat verdrink is, daar sterk drank by betrokke. Daar is 'n punt waar ek kan kom en ek sê, terwille van my getuienis en terwille van die koninkryk, gaan ek myself vrywillig onthou van drank. Daar is baie argumente daaroor. En tog moet ons met mekaar praat daaroor. Daar is geen veroordeling in die skrif vir mense wat drankmate gebruik nie. Maar kom ons gaan leef 'n getuienis uit. Kom ons gaan kyk waar ons dit gebruik en hoe ons dit gebruik. En die mense praat oor dans. By allerhande plekke. En ons het baie vrymoedigheid om hierdie goed te verdedig en alles. Toe ek op Stellenbosch was, het hulle daar by die kweekskool, om een of ander rede, het ons een hele dag gemors daaraan om mense te kry om te kom praat of dans sonde is of nie. En daar was een dominee gewees, dominee Jan Hannekom. Om allemaal het om gesê om Jan. En om Jan het opgestaan en hy het gesê, maar ons moet hierdie, ons moet hierdie dans goed los. Staan een van die studente op en sê, om Jan, het jy al ooit gedans? Hy sê, nee. Hy sê, nou, hoe weet jy is verkeerd? Hy sê, broertjie, ek het nog nooit een eier gelê nie, maar ek weet wanneer een vrot is. Jy sien, daar, mens kom by 'n plek, waar as jy dit doen, dan weet jy hierdie ding, moet ek nie doen nie. Maar leef jy volgens jou gewete voor God. En moenie laat ander mense jou oordeel nie. En as jy twyfel wat dit vir jou moet wees, as jy daaroor twyfel, los dit. Weet jy, soms kan selfs 'n goeie ding vir jou nie die regte ding wees nie. As die Here van jou vra om op te hou kriket speel, dan hou jy op kriket speel. Is jy mos nie son om kriket speel nie? Natuurlik nie. Maar jy sien, daar kan 'n punt kom wat die Here sê, ek wil hê, in jou geval, Benny Mostert, gaan jy nie verder hierdie spesifieke sport beoefen nie. En daar mag ook baie goeie rede wees. Nie omdat dit sonde is nie, maar omdat die Here vir my iets anders wil gee. Is jy by? Soms dink mense, maar hierdie ding is nie sonde nie. Jy sien, baie keer het dit helemaal niks met sonde te doen nie. Dit gaan doodgewoon omdat God vir ons 'n ander pad kies. Dan kan 'n goeie ding in die pad staan van die beste ding wat God vir ons kies. Dan staan dit in die pad van die beste. Die derde ding. Moet nooit iets sê of doen wat iemand anders kan benadeel of kan seermaak nie. Nou raak het 'n bietjie moeilik. Is dit nie so nie? Nou raak het 'n bietjie moeiliker. Want jy sien, veral vir ons, en die meeste van ons dink so, wat dink dat ons baie onderskeidingsvermoë het, en ek dink 98% van alle mense dink hulle het, en wat wysheid het, en wat insig in die lewe het, en ek dink 99% van ons dink ons het dit min of meer alles, kan met groot wysheid en groot onderskeiding en groot insig vir almal vertel wat die ander persoon verkeerd doen. En dan skinder ons nie hoor, ons het net hierdie saak, ons kan net baie duidelik onderskei wat verkeerd is. Is dit reg? Maar dan sê ons goed wat ander mense benadeel en hulle seer maak. Ons doen goed wat ander mense seer maak. Maar sien die belangrikste ene daarvan is om nie te sê nie, is om jou mond te hou. Hulle vertel dat een van die ou Desert Fathers, dis mense wat daar in die Egiptiese woestyn gebly het in afsondering, sy naam was Sint Makarios, en daar is van hom gesê, na sy dood, dat niemand hom ooit gekry het, waar hy enige iets sleg van iemand anders gesê het nie. Nooit nie, dis hoekom hulle hom Sint Makarios genoem het. Hulle het hom nooit gekry, dat hy enige negatiewe iets, oor iemand anders gesê het, en hy so stil geblei het, maar nie negatief gepraat het nie. Jy sien, ons kom in die versoeking om te sê, maar weet jy, ek wil jou waarsku. Ek dink net jy met hierdie ding weet. Weet jy, ons moet so versigtig wees. Kom, ons sê nie goed nie. Daar is 'n vrou in 'n dorp gewees, wat, in Afrikaans, sy was 'n kinderbek gewees. En sy het stories vertel in die dorp. Grootiekies en kleinkies en hulle nog groter gemaak as hulle te klein is. En eendag het die gees van God haar oortuig van wat sy verkeerd doen. Dat sy eintlik loop en kwaad praat. En sy het na die dominee toe gegaan en sy het dominee, die Heer het vir my gewys, dit wat ek doen is verkeerd. Hoe kan ek het regmaak? Hy sê, ek sal vir jou sê, gaan huis toe, ek sal jou bel. En op een stadium, eendag was daar sterk stormwind gewees. Stormsterte wind. En hy bel, hy sê, kom, ek kry jou by die kerk. By die kerk gekom, toe gee die dominee vir haar sak met vere en 'n sker. En hulle klim op tot doorbo in die toring van die kerk. En hy knip die kussing oop en hy sê vir haar, skud die vere uit. Sy skud die vere uit. En hy sê vir haar, as jy hierdie saak wil regmaak, gaan en tel al die vere op. En sy sê, mos onmoontlik. Hy sê, net so min kan jy die ding wat jy kwaad gepraat het, kan jy hom weer gaan vang en in die saak terugsê. Jy kan nie. So laat ons het liewers nie doen nie. Na die mate wat ons tonge kan disiplineer om nie kwaad te praat nie, en nie goed te sê wat ander kan benadeel nie. En as ek Jakobus, die boek van Jakobus, reg verstaan, dan sê Jakobus, dit is omtrent van al die goed die moeilikste ding om te doen. Die tong is 'n klein dingetjie sê, maar hy kan groot vuur aan die brand, groot vuur maak. Kan baie skade doen. Ek dink, seker reg onthou Jakobus 3. Ons lees dit net weer. As ons die tong kan mak maak, as ons hom kan beheer, sal ons groei in geestelike krag. Ons groei in geestelike krag. Die vierde ding, moenie jouself verdedig nie. Naas om nie kwaad te praat nie, of die negatief of goed te sê wat iemand kan benadeel nie, is om jouself nie te verdedig nie, dink ek, hierdie twee goed is vir my persoonlik, die twee groot goed waarin ek moet werk. Om my saak te kan stel, sodat mense net kan weet, my kant van die saak ook. Nee, dit is nie so nie, kom ek vertel vir jou hoe dit is. En dan vertel ek maar net vir mense, weet jy, dit is wat die persoon aan my gedoen het. En dit is wat met my gebeur het, en jy weet, en so is ek verontreg. Die Bybel sê, in 1 Petrus, 'n Christen is iemand wat onreg kan verdra. Wat daarmee impliseer, ek met myself nie verdedig nie. Iemand wat onreg kan verdra. Kan ek vra, het jy hierdie week onreg beleef? Kan ek net sommer net vra, enige iemand wat voel, hy is op hierdie week, op een of ander manier, hierdie week verontreg? Het kan nie waar wees nie, maar kom ons steek net maar ons hande op. My hand is reeds op. Ok. Die ander ouens wat lieg. Ok, laas week dan. Die afgelope maand moes iets met julle allemaal gebeur het. Ok. Wat het ek met hierdie verontregting gemaakt? Hoe het ek daarop gereageer? Het ek in woede uitgebars? Kon ek stil bly? Kon ek my vrede behou? Wat het gebeur? Kon ek lief hê ten spyte daarvan? Of op grond daarvan? Het ek my meer verloor? Het ek al die speelgoed uit die waantjie uitgegooi? En het die sop oorgekook? Daar was 'n man, baie bekende prediker in die 12de eeuw, in 12-13de eeuw. Hierdie man was baie gewilde prediker, mense het van ver af gekom om na hom te kom luister. In een oggend sa klop aan sy deur, hy was nog 'n jongerige man gewees, sa klop aan sy deur. En toe hy die deur oopmaak, staan daar 'n vrou en sy vat 'n klein babietjie en sy druk het in sy hand en sy sê, Maar daar was ander mense by en sy sê, Henry Siso, dit is die vrug van jou sonde. Sy draai om en sy verdwyn. Nie staan nie met hierdie kind. En hy kan niks sê nie. En hy sê, Here, is my kind nie. En hy ervaar God, sy bly stil. En hy sê nie 'n woord nie, en hy vat hierdie kind, en hy maak hierdie kind groot. En die kerk loop leeg. Daar is 4, 5, 6 mense, wat kerk toe kom, tydjie bietjie meer, tydjie bietjie minder. Mense kom nie meer van ver af nie. Hier is die predikant, wat al die sonde gedoen het, en hy bly stil. Hy verdedig homself nie. En een dag staan hy by die venster en kyk, en hier is een hondje wat daar buitenkant hardloop, en het een lap, en hy hardloop, jy weet my so hardloop, een klein kever brakkie met een lap, en hulle vat hom, en hulle knor hulle vir hom, en hulle trap hom vast, en skeer hom, en hulle blaf vir die ding, en hulle sleep hom door die modder, en op een manier sê die Here vir hom, Henry, dit is wat ek met jou reputasie maak, ek vernietig jou reputasie, totdat daar van jou niks oor is nie, sodat ek jou kan gebruik. Rukkie later, het die vrou, uit die blou tyd, sy teruggekom, en sy het voor allemaal gaan staan en gesê, ek het gelieg, dis 'n buitegeegtelike kind wat ek gehad het, ek het nie kans gesien hoe die kind groot te maak nie. En hierdie man het die kind gevat en het hom groot gemaak, ek is baie jammer. Dis die eerste wat iemand, die eerste woord in 16 jaar, en sy kerk het vol geraak, en mense het van nog verder afgekom, om te kom luister, en die krag van God was daar. Jy sien, die krag van God kom nie, wanneer ek myself effektief verdedig het, dan kom die krag van God nie. Dis nie wanneer die krag van God kom nie. Die krag van God is daar wanneer ek kan stil bly en myself kan beheer en die gees van God toelaat om te werk. Want jy sien, as ek stil bly, dan beteken dit dat ek sterf in myself. En dis na die mate wat ek sterf in myself, wat die gees van God in my uitgestort word en die gees van God in en deur my kan werk. En dis die moeilike deel. Die vyfde ding. Moenie dat jou besittings jou besit nie. Moenie dat jou besittings jou besit nie. Jy sien, ons het almal iets. Ons het 'n motor, ons het 'n huis, ons het groot goedjies en ons het klein goedjies. En ons hou so vas daaraan. Baie keer is dit hierdie klein goedjies waaraan ons die meeste vashou. Weet jy, die interessante ding is, as mense op die oomblik, as daar optogte gereël moet word, of gebedsdae uitgeroep word, weet jy watter gebedsdae neem die mense die maklikste aan deel? As daar gebid word vir diefstal. Hoekom? Want as die diefstal stop, kan ek my goed bou. Maar sien, broers en susters, dat is goed wat baie belangriker as diefstal is. Dat is goed wat ander goed, wat 'n groter probleem as dit is. Maar ons kan maklik vir die goed bid wat naby ons lyf vat, naby aan ons sit. Die vraag is vanaand, wat in jou huis, wat in jou lewe besit jou? Wat is daar wat God vanaand kan vat? As God so sê, ek wil dit hê wat jy sal sê, ek kan dit nie gee nie. Wat is daar? Wat is daar wat jy sê, God kan dit nie vat nie? Dis myne. Niemand vat dit nie. Die Here kan dit nie van my vra nie. Jy sien, dis daardie ding wat jou gaan vashou. En dit mag meer as een ding wees. En sien, en nou wat is die eerste ding wat by ons gebeur? Nou dink ons, maar as ek nou vir God sê, Here, hier is alles, dan gaan God kom en dan gaan hy sommer net alles vat. Net uit spyt voelgeit gaan hy dit vat. Ek het 'n vriend. En sy vrou het ek dink vir 9 maande gebid. Gee die Here vir hulle kombi. Hulle het vir kombi gebid. Waarmee hulle die werk gedoen het. Ek dink hulle het 3 of 6 maande met die kombi gery. Toe kom maar 'n sendeling van oorsee af en hulle was ook sendelinge. Nou nog. Nou kom mense van oorsee af, 'n sendelingpaar van oorsee af en hulle weet hierdie mense het nie kom, hulle het nie 'n kar nie. En hulle ervaar hulle moet hierdie kombi vir hierdie sendelingpaar gee. Hulle van die by die lughawe afklim. Hierdie mense, toe gee hulle vir hulle sleutel, sê hulle hier's 'n kar vir hulle. Hulle het nie geweet hierdie vriend van my het nie nou meer 'n kar nie. En hulle gaan bid. En na 3 maande gee die Here vir hulle weer 'n kombi. In hulle ry, ag, ek weet nie, hulle vir 'n jaar lank gery met hom. Toe is daar weer iemand wat nie 'n voertuig het nie. Eendag vat hulle net die sleutel. Ek dink hulle het oor 100.000 km gery, 200.000 gery. Ek dink hulle het net by 'n nuwe engine ingesit vir die kombi. En hulle ry en hulle gaan gee die kombi vir die persoon. Nou het hulle niks. Die volgende oggend is 'n Saterdagoggend, hier bel iemand. 'N Vriend van my bly in Pretoria. Die persoon sê, kom asseblief Johannesburg en gee my straatadres. Toe hy daar kom, wat is 'n showroom in Afrikaans? Daar is die ander ding vir die showroom nie. Daar waar die karre staan, wat niet is. En hier staan hierdie nuwe Caravelle kombies. En hy sê vir hom, vat vir jou een. Splinte nuwe ene. En hy ry. Dink vir 'n jaar en 'n half, 2 jaar. En toe kom daar 'n vriend van hom. En hy sê, hierdie vriend van my het nou van Oseë af gekom. Wat moet ek doen? En het in sy huis toe gery en vir hom gesê, Pieter, hier's vir jou 'n kombi. En hulle ry, dieselfde naweek, ry hulle deur in die Noord-Transvaal. Gaan kuier hulle by iemand. En hulle het die aandklaag geëet en daar was 'n hele paar mense daar by mekaar gewees. 'n paar gesinne. En iemand sê vir hom, kom net saam met my. En toe hy buitenkant kom, toe staan hier 'n netjiese bloedrooi Caravelle kombi. Kan 'n mens sê 'n Caravelle kombi? So iets. En het sê, hier is die sleutel. Ding het 55.000 kilometer opgehaal. En op 'n stadium het hy dit ook weggegee. Jy sien, hy het dit nie besit nie. Die eerste kombi was nie so goeie kombi nie. Maar hy kon dit weggee. En elke keer as hy weggegee het, het God weer gegee. Nou, ek het nie, ek probeer nie vir u sê, gaan gee jou ou kar vanaand weg en God gaan vir jou nuwe ene gee nie. Dis nie die punt nie. Die punt is, moenie dat jou besittings jou besit nie. As God sê, vat dit, gee dit dan, hy sal voorsien. Maar moenie in dwaasheid gee nie. Ek het 'n vriend van my gehad, wat saam met my in die klas was, op Stellenbosch. Toe sê hy vir my, hy wil bank toe gaan, hy wil bank toe gaan en dan wil hy R1000 gaan leen. En dit wil hy dan as 'n tiende weggee. Ek sê, hoekom? Hy sê, want dan sal die Here vir hom die ander 9 tiendes gee. En weet jy wat? Hy was ernstig. Dit was sy plan gewees om geld in die hande te kry. Hy het gedien, as hy so lank in advance R1000 gee, sal die Here mos in elk geval vir hom die 10.000 gee, dan kan hy net weer die bank terugbetaal. Jy sien, ons moenie plannetjies met God maak nie. Ons moenie God probeer in 'n triek probeer vang nie. Ons moet oop en eerlik lewe voor die Here. Daar was kere wat ek en my vrou gestaan het en wat ons gegee het en ek nie geweet het nie. En dan die Here gekom en het voorsien. En dan is daar ander kere wat ek gegee het wat beide ek en sy na die tyd verstaan het dat ek verkeerd gedoen het. Ek moes waarskynlik nie gegee het nie. En ten spyte daarvan het die Here nog steeds gesorg. nog steeds gesorg. Weet die broer en suster, die een ding waaroor jy die minste bekommerd moet wees, is die geld. Is die geld. En die dominee maak het geld nodig om brood te koop, verstaan het baie mooi. Maar die Heere sorg vir die mossies ook. Sorg jy dat jy met God te oop pad loop en moet nie steel nie. Moet nie jou vergryp aan ander mense se goed nie en bly opkyk na die Heere. Daar was daar gewees wat ek genoeg petrol in die motor gehad het om heen en weer werk toe te ry. En ons het pampoen en nog 'n bietjie vleis in die yskas gehad, letterlik en koue water. En dan in daardie tyd het God gekom en die situasie verander. In die organisasie waar ek is, het ons gestaan by plekke. Denk is 1.5 jaar gelede, het die rekenmeester eendag na my toe gekom, te sê sê vir my, ek wil net vir jou sê, oor 10 dae, 8 dae van nou af, het ons R225.000 nodig. En ons het dit nie. En ons kry nie soveel geld in op daai tyd, net uit die bloute uit. Die organisasie werk met donasies. En ek sê nie, en ek dink vinnig en ek sê, maar ons kan geld op die gebouwlening vat en ons kan dit doen en ons kan dat doen en ek weet ons kan nie sakemanne bel nie, want elke keer as ek die sakemanne bel en geld vra, dan is hulle kwaad vir my na die tyd. Ander ouens vra vir hulle geld en het gaan goed met hulle geef hulle, maar as ek vra, dan is die sakemanne vir my kwaad, vir altyd. En ek is benoud en ek ry van die kantoor af huis toe. Toe ek op die snelweg ry, toe sit asof ek ergens half tot besinning kom en ek sê, maar ons het 'n organisasie en ons sê vir mense, bid in die Here sou voorsien. En ek sê, ons gaan vir niemand vra nie. Ons gaan bid. Ons gaan niemand bel nie. Ons gaan net bid en ons gaan die Here vra. Dat hy sou voorsien. En weet jy, ons het elke rekening op die regte tyd kon betaal, tot die laaste rekening deur was. Verlede jaar, ek dink Augustus, het ons R70.000 gekort, net voor die einde van Oktober. En ek sê, Here, is 5 dae voor die tyd, ek sê, Here, daar is nie geld om die rekenings te betaal nie, ons moet dit binnen 7 dae. En die geld kom in, en dank die Here, die laaste aand vergeet ek om daaraan te dink, of die Here het my gehelp. Want dalk het ek dan nou bietjie ernstiger wakker gelê. In die volgende oggend toe ek in die kantoor kom, toe sien ek die personeel is redelik opgewonde. Ek sê vir hulle, wat gaat hier aan? Hulle sê, in die nag is R30.000 as hy 1 groot bedrag inbetaal. En daar was net 'n paar van ons in die kantoor, of net die personeel, ons het 4 punte in die land waar daar personeel is, net die personeel het hiervan geweet, niemand anders nie. En ek kan julle verseker, nie een van die personeel het R30.000 gehad om daarin te betaal nie. God voorsien. Moenie laat jou besit en jou besit nie. Gee. Moenie in onwysheid gee nie. Maar sê, Here, hier is dit. Wat het jy nodig? En gee dit vir hom. En hy sal dit teruggee. Hy sal dit teruggee. Hy sal gee, so dat jy daarvan kan lewe. Die laaste ding. Wees absoluut gehoorsaam aan die woord, en moenie stry met die woord nie. Moenie argumenteer met die woord nie. Wees gehoorsaam aan die woord en aan die Heilige Gees. As die woord sê, moenie steel en moenie omkoopgeld vat, of omkoopgeld betaal nie, moet dit dan nie doen nie. Jy sê, maar as ek dit nie doen nie, gaan ek my werk verloor. Verloor jou werk, maar moenie sonde doen nie. Jy sê, jy weet nie waarvan jy praat nie. Ek weet, daar was 'n punt wat ek ook op 'n stadium moes uitstap. Met niks nie. Ek het niks meer uitgestap nie en ek het gesê, Here, jy moet voorsien. En ek en my vrou het gesê, ons gaan die Here vertrou. En weet jy wat? Hy was getrou. Ons het hom vertrou, en hy was getrou. En tot vandag toe, is hy getrou. Jy kan hom vertrou. Moenie steel nie, moenie omkoop geld vat nie. Moenie skei nie. As die Here sê, moenie skei nie, moet dan nie skei nie. Moenie allerlei argumente gebruik oor hoekom jy dit of dat of die ander ding moet doen nie. Ons kan baie argumente aanvoer, maar my broer en suster, moenie sonder jou man of sonder jou vrou by die Here aankom nie. Dis 'n slegte ding om te doen. As die Here sê, wees lief vir jou vyande, wees lief vir hulle. As die Here vir jou sê, wees lief vir swart mense, wees lief vir hulle. As die Here vir jou sê, wees lief vir wit mense, wees lief vir hulle. Ek vind dit baie keer 'n klein bietjie moeiliker om van die wit mense lief te hê. Ek weet jy of jy weet nie. Sommige ouens is baie moeilik om lief te hê. Laat ons hulle lief hê. God sê dit. En as jy iemand later nie meer as jou naaste kan lief hê nie, hê hom dan as jou vyand lief. En vra vir God liefde. God het liefde wat in jou hart kan sit om jou lief te hê. Doen wat die woord sê jy moet doen. As die skrif sê, gee jou tiende, al sê jy maar dit gaan baie swaar gaan. God sê, as jy gee jou tiende gee, sal ek vir jou die sluise van die hemel oopmaak. Maar sien, ons het 'n beginsel, ons kom baie keer by 'n punt te sê, dat ek liever hierdie R50 of hierdie R2000 hou, of hoeveel my salaris is en ek moet die tiende gee, en dan kan die Here maar die sluise hou, maar laat ek liever net hierdie R2000 of R1500 hou. Moenie daai paar R1000 of 'n paar R100 vir die sluise verruil nie. Vat die sluise, my broer en suster. Daar's die oorvloed. Ek het persoonlik, het ek nog nooit een enkele mens gesien wat sy tiende vir die Here se werk gee en nie in sonde lewe nie, wat ooit 'n finansiële gebrek gehad het, dat hy nie kon lewe nie. Beteken nie ek sê dat sulke mense ryk geword het en miljonêers was nie, maar dat die Here vir hulle gesorg het dat hulle alles gehad het om van te lewe. As jy nie in sonde lewe nie en jy gee jou tiende, sal God vir jou gee wat jy nodig het om van te lewe. Daarvan is hierdie woord vol. En daarvan is daar miljoene bewyse in die geskiedenis van mense wat dit gedoen het. Op plek na plek het ek mense aangemoedig en gesê, doen wat die woord sê. En daar het mense gekom wat gesê het, ek sien nie kans daarvan nie, maar ek weet ek moet dit doen. En ek gaan 'n kans vat. En ek gaan my tiende gee. En weet jy, ek het nog nooit van een van die ouens gehoor wat gesê het, dit was die grootste fout wat ek ooit in my lewe gemaak het, nie, ek is nou bankrot nie. Ek kan nie. Want God kan homself nie ontrou wees nie. So ek hierdie goed sê, moenie laat ons dit uit vrees doen nie. Nie een van hierdie 6 goed nie. Moenie laat ek byvoorbeeld gee, as ek kom gee, moenie laat ons dit uit 'n skuldgevoel het gee nie. Kom ons gee omdat ons graag wil gee. Nie uit 'n skuldgevoel uit nie. My vrou het my gisteraan baie mooi daarop gewys oor die tannie wat die teesakkies gegee het. Die van hier wat hier was. Daai tannie het uit die dierbaarheid van haar hart gedoen. Dis nie omdat sy wou sonde gedoen het of lelik wou gewees het nie. Maar broers en susters, kom ons vat iets van wat die kosbaarste is. Kom ons gee ook die beste vir die Here. Nie net die afskeep nie. Nie net dit wat ons nie meer kan gebruik nie. Ons almal kan 'n klein bietjie meer gee as wat ons nou gee. Kom ons gee daai gedeelte. Maar kan ek vra, kom ons sit dit bo op die tiende by. Die tiende onderhandel ons nie oor nie. En ek het nie vanaand enigszins eers gedink om oor tieners en goed te praat nie. Maar mag dit dan 'n woord wees wat die Here gebruik. Moenie laat ons hierdie goeders doen uit vrees of uit skuldgevoel nie. Maar broers en susters, die koninkryk van God is 'n saak van krag. En as ons die krag van God wil sien, as jy hierdie dinge leef, dan sal jy die krag van God in jou lewe sien. En jy sal sien dat jou lewe mense beïnvloed en mense sal na God toe kom. Hulle sal sê, ek wil die God hê wat jy het. Daardie God soek ek. Daardie God soek ek. Hemelse Vader. Hemelse Vader. Wys vir ons die sonde wat ons moet bely. Maak ons gewillig, Heer. Ek wil so graag breek hiermee. Heere, wys vir ons die twyfelagtige dinge, die dinge wat, waarmee u nie tevrede is nie, en wat nie vir ons goed is nie. Een gewilligheid om dit te laat staan. En Heere, help vir ons om ons monde, ons tonge te beteel, en nie goed te sê wat ander kan seermaak of kan benadeel nie. En help ons om onszelf nie te verdedig en ons eie reputasie te verdedig nie. Heere, u ken ons, u weet wie ons is. Ons is in elk geval slechter as die slechtste goed wat mense van ons kan sê. En ten spuite van alles, dank ons hier dat hy ons onvoorwaardelik lief het. En Heere, maak ons harte vry. Maak ons diep, diep in ons harte vry daarvan, dat ons besittings ons sal beheer en ons gedrag en ons leven sal bepaal. En geef ons gewilligheid om absoluut gehoorsaam te wees aan die woord en aan die Heilige Gees. Ons wil onszelf opnuut vanaand aan die toewy. Ons vra vir jou opnuut, Heere, vul ons met die Heilige Gees en met die krag van God. Heere, Jesus Christus, doop ons met die Heilige Gees en met vuur. Doop hierdie gemeente met die Heilige Gees en met vuur. Maak hulle kragtige getuie in Kraaifontein en tot aan die eindes van die aarde. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Die Heere seën vir u. Ek wil graag met u praat môre Sondagoggend, nie môre oggend of môre aand nie. Want môre aand moet ons hoe weet hoe se rugby kyk. Maar ek wil graag met u praat Sondagoggend as die kerk as 'n huis van gebed. En kan ek vir u vra, wil u nie asseblief bid vir hierdie geleentheid nie? Vir Sondagoggend se diens. En vir almal wat sal kom. En dat ons regtig kan hoor wat God sal sê. Dat Parke gemeente huis van gebed vir die nasie sal word. Die Here seën vir u. Mooi aan.